Allir geta spilað á blokkflötu. Tómstundanefnd stendur fyrir námskeiði í blokkflötuleik. Á námskeiðinu lærum við að spila á blokkflötu með aðstoð fjölbreyttra æfinga. Námskeiðið verður haldið á mánudögum 8., 15., 20. og 2. og 20. og 9. október og fer fram milli klukkan 16.45 og 17.45 á annari hæði Hamrahlíð 17. Kennari verður Kaisu Hinninen. Þú þarft ekki að hafa neina reynslu af því að spila á blokkflötu en þeir sem hana hafa eru einnig velkomnir. Öllum er velkomið að slást í hópinn á hvaða stigi námskeiðsins sem er. Hægt er að hafa eigið hljóðfæri með eða fá flötu lánaða á staðnum. Námskeiðið er gjaldfrjálst en við biðjum áhuga sama að skrá sig á netfangið Kaisu hjá blind.is eða í afgreiðslu blindrafélagsins. Fyrir hönd tómstundanefndar, Kaisu Hinninen, formaður.